waayee uummata Oromoo kana beektu laata? Keessummaan keenya irraa barreessituu kitaabaa fi fiilmii Lalistuu Toofiqii. Lalistuun ijoollummaa irraa eegaltee seenaa fi aadaa walitti qabdee barreessitee lafa kaayyachaas geesse. Kitaabota ishee guddoo beekameef keessaa tokko Imala Jireennaati. Qophiyaarraa keessatti waa'ee barruu fiilmiisiif hojii isii irratti Soraan dubbisee jira. Soraan Finfinneetti bilbiluudhaan kan inni haasofsise kutaa lammataaf ka xumuraati kun. Waa'ee fiilmii si himuudhaan jalqabdi.
Fiilmiin ammaan kana ni hojjatee deemu jira ceera kokkotti. Waan ceerqaba iddoo kee jirti waan safuu eegatti waan iddoo kee jirti. Wanni ceerqabiiti waan dukkoo. Barumsu waanumaa dhugaa lafa jirti ilaan arguu jiru irraa ka'e waan kan barreessu. Kadhibiin tessaantu nu tokkumatti.
Tokkuma.
Nu tokkuma.
Nu tokkuma.
Eegitullee waan tokkummaati tuni gabaabuma Booranaaf bujjiitu. Fiilmiin tokko.
Kaanoo.
Kaanoo beeki. Taa fireessa ammoo waan ofi.
Waan ofi. Waan ofi
keessa waan ofi. Waan kan cufuuf keessa dha. Sadibiin ammoo qaroo itti.
Qaroon kun.
Turee waan qaroominaa.
Fakkeenyaaf jechuudha.
Qaroo itti waan qaroominaati. Akkamiin ammoo qaroominni nu durii ammoo uumamaan waaqimaan nu kenne. Waan qoftuun qofti nu wayiitiin tureen akkanaa wal qabate. Sun amma dookumentarii.
Akka
dookumentarii.
Qaroom yoo jiru qaroom gadaa fi jiru moo qaroom taphaa hobla fi jiru moo qaroom aadaa.
Qaroom nam fakkeenya qaroomni dubbiin keessa hin jirti hagadaalleen keessa hin jirti asumirra cirreessa cirreetti. Fakkeenya waan kan sadeen of eessa fudhatu wanni qaroominaa ammoo hedduu bal'inaan as kee
jirti. Lalistuu waan hedduu dubbattee fiilmii hagana gaa barreessu kitaaba hagana gaa barreessu oolmaa bultii jireenya jira yooma barreessu.
Kan halkan ka'e yoo barreessa halkan eegi rafee dhaan fiilmii kun shaneen guyyaan hin barreessine fiilmii kan shaneen wanti bifa ilaansa arginu jirti wanni haa mataa fiilmiiti eegi amma irra faayidee fuulara fuullee cufaa jilleelee midhaafadhee fiisee dudduuba wanni uummata fiilmii dhufte yoo ani ka'e yoo birraan barreessin adi fiin dheerasi cufaa akka namaallee reedna dhugu haa amma biirii fuulawaatti fudhadhee of bira qaqqabadha lafti barreeffaan ammoo waan kaan. Agitti fiyuu diriirtee barreessa.
Waan fiilmii kee jira sirba fakkaata yookaan faaruu ijoollee fakkaata fiilmii keessa lamaan tokko.
Fiilmii leessaan ceera tokko keessa fiilmiin tokko eegibaa saawun tiraakii qaba sirbu keessaa fiilmii sun dubbeemu sirba bitaa jirmaatti ammaan ta'a fiilmii sun. Dhaamtisaa sirbisaa sun erga guddoo qaba waan fuulduraa jiru dhufu hajaarsuuf dura sirbe jira weellisaa Abdullaa Jirmaa. Intala kajeestu warri isaanii beektu gorsoorri isaanii uumaa yuuseetu gubee hin garree ibiddaan taphata yooti gubee hin gaabbinii hin diidinii. Akkasii ceera tokko dhabdee dira baateedha.
Ceera tokko keessa jiru kun.
Fiilmii ceera tokko keessa hawarri biraa hulleen naasu namaa hin qabu. Uummata kan uummata aadaa qabu wanni akkanaa kun jirti ammoo waamuu mul'attu jiru jira. Oduurratti jirbu waan gan diddamaa olii kan dhibiyyoo kitaaba waan daa'imaatti eebinu faaruun hin jirti faaruun ijoollee. Fakkeenya faaruu ijoollee natti ijoollee faarsanu. Ijoollee daraaraaru keessa daraaraa dureessa qabee waaqatti urgeessa. Ahoo ijoollee dhalli yaama boota laanii dhaananiiti dhalanii yaamanii.
Kitaaba guddisa
kanneen jira. Haan ammoo fiilmii jechuudha.
Hojiin kan ta'e haroolee kan kaffattaan maan ta'uu feete eessa ga'uu feete.
Kitaaba uumamaan jireenya kana yoo beeklaa gara fiilmii gammuu illee deebisee guddofedha. Kitaaballee hadhibii haasillee maxxansa guddofe.
Kanaafuu
haroo guddisa. Amantii kana hadhibii maxxansa dee garan jira gara Finfinnee kan jira. Kaan diriin ammoo waan aadaa sun illee dookumentarii illee waraabuu fedha. Fiilmii biratti hadhibii.
Dookumentarii aadaa waraabuu fedha.
Abiddis daa'imaa sun iyyuu dookumentarii fiilmii deebisu. Abiddis daa'imaa sun kitaaban jiraani. Sun iyyuu dookumentarii deebisu. As beektu ilmaan keenyallee walaaltee irra barattee. Namni hedduu waan faranjii kanaa kaartii natti ilmaan xiqqoo waan kan jalqabsiisii. Waan kana ammoo dhaqqabnee dookumentariin barreeffamaan isaanii. dirgaun dan dengolen diko na mo kitaba kasi hote dubisu wangu de tilpatu si aski dolen la ta worra bara tu dokumenti dokumentari de bisu so wa ke je
ah karoda fanke hatan fan takka la listo ta fakke na me du ta wudan de yo le tu reta wa bare su fe tu man je te di wa nu karo mu fi bare su fe dun jabe mu fi bare su fe dun se na fi bare su fe din
ani yo le kana ta na ni he na ni de jawani tu che ilman dubra tulle yo ti yolen ke enta dubra udo dan ke ti kabdu odo bare su dan te su kan inden dola tonu honi ni wanan biralle te geni lewa len kan ni se sogati kan mo wife yo du yo ana annan dan de ti kabama ta yi har killin ka amma wannan dan su gudan dan damu fi ne wannan dan ne yun jo wani dan de ne te ti zen sokko akan yin jal kabawan ka sarori ti ga ta kan yin barresa akan yin tisina oftin len gudo barbaci nemi marata fi ne kullin chistinge in marati ku yan chonan ko ta ko baleta nemi barresa in marati yo gurfada tilman ke nimani da sai zai tagar da duk ta chuddi abdillo don ku ta tin ofsa wan kanan len da fate nani dan de min je dir ko fa ni ni dan de ngara da mi salle won bara kanu nani kiti wan dala ke sa nani dan de ke ti dan le wa over resu le dala te wan ibile ji tule ta bara tumale dan de tika de gujra dan de tika wan sai tak sai dan mus dan su gudan da bar su fi amal le ofsa ta qaba ta wonu gudan of ada o dubisu ada o fi dubisu i wan fi qoracchu wan fi jalaccu ada kanu duka ba ni we dolen da jaddu ne duk tiralle dubralle na duk ta kina dani lani ko ka fi na le menu o bie i lani aga mwan tayo kin atilen da rester ta ale u di sar di ta yureta da ta kina rgin o jetti a tekun na ni duk an ta kuma ne dulas de onu gudani abduk ta ci dabu wannan ko tar sai ya nule wan su ga tera kadan ne ta ku sai ta bau da bu amalle wal karkaru onu gudu wal karkaru tun ta kare na kallani ta beto wal olihin nan ko fani nani on pirda wa ke jaban da mana dayu wa gutu ce
uji tante ta na fi en mu galate fatu fe en nu nasge tarda ne
eh anarra wa oi karafi te ada fabbah ya warda ne na gudu ce abbah ya tofi ka sani ti arti maryam mamut ka di nan mu ka hu ya ka mu kuma ada hobati ni worun tun di bira e gen dala di dalum tae oi le na ta se na gudu ce asa shukara ga nama kharadi wan kana yo mo wannan man ki tabati yo aka wan ka bare su ni to ko fare na hasa sala ta data ne ni ga fi lu bundir be ko ba dulle ta bi ni yo an sarin jalka nama do fi ni je ni o matriya ya de ego siya ya de de bo si ba ti ego siya o je te de yo mi le na ko fa ni ti umma to romo to grabba ko gudda ka ba yo to fayi enan ni ya da ta sala ta data ne ni kulani jiruti iyen sablatin nafi guddo galati fat ni jiratu watille nani udi isa dunya tan gudan jitti idi romo udi isa jitti akuman jirun kan idi na mona ni udi kana fa kanar mambo na karkare aka wan kan jadule dagen nan na udi fatie sigaran ko ti nan je de doktor gamati magarta guddo galati fat
ani ni ga ka farita isaya sorbofa guddo na garta ni ni tuni warhana
kakitaabi isin ummaka ummat bir gawle na karkare university sibali obodin ke dayasa galas gudda qaba doktor algiralle na kali na garta to do isko sekalin ga kim kubana on when you see road and dikke wan ni hanna ni wa gudda in ni barisa ya tani dija nam ga ke na yesa ni yo tu jaba wan kanan le rasti ismina o barresu durula chi na mi jar hinna ki yo ara kutul ko mutam achin jinne garmat da gele atiyo du jaba ti wan kan jati de
na medu gala se fatu dande ta chofa yo imani ta sabaw le ba kanenne kitab kana mi bitachu fede sa arga ta mu
kitaba gadi ne ni arga ku fi kitabu ku ni ni matasan qara program to ke ta to bay ko se boron ni aba lura to bay ki dan tagar yu gudo ndi ne program to ke ta to bay kitabi enani bitachu de mari kitaba oromo edduja aragene fula mani kitaba juru manum kitaba oromo halake emailin kiya realistotofic.lta small lettering obedidika @gmail.com sana mu facebook la listotofic
la listotofic
yo
anu gudo se gala te fadda saati de wana duunu bar siifte medduti wana te barre sunen ra wana du bare tu danda la listo
ye
oribul
ebe na ye oribul ye wan
ko pente ne tar da ta ma to romo sanuma san sora halake ti ko pirbiun pal te da chana aga facebook la